Καλή σας ημέρα, κύριε Σταμπουλίδη.
Καλημέρα, κύριε Σταμπουλίδη.
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, για την ανταπόκριση. Πάμε να δούμε, Μαρία, τι γίνεται μετά.
Ναι, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχει μία αίσθηση εδώ στην πόλη, κύριε Σταμπουλίδη, ότι σαν να έχει παγώσει κάτι, είναι έτσι?
Όχι, κάθε άλλο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ωριμότητα, μάλλον με την ωρίμαση μιας διαδικασίας, κυρίως όταν πρόκειται για δημόσιο έργο, αλλά και για μία παρέμβαση που επί της ουσίας απαιτεί τα resource, απαιτεί το setup πάνω στις άδειες, απαιτεί το συντονισμό πόρων και ανθρωποπόρων κυρίως. Είναι μια δουλειά η οποία δεν γίνεται δημόσια, γίνεται από την ίδια την εταιρεία. Θυμίζω ότι έχουμε πλέον μια νέα διοίκηση στην ΔΕΘ, η οποία έχει πάρει το χρόνο της προκειμένου να ενημερωθεί και να πιστέψει και η ίδια το εγχείρημα το οποίο η εταιρεία έχει δεσμευτεί στο παρελθόν. Νομίζω έχουμε βρει ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό, και γιατί και ο Διεθνής Σύμβουλος και ο Πρόεδρος είναι άνθρωποι της αγοράς και ξέρουν ακριβώς το business το οποίο επί της ουσίας καλείται να υλοποιήσει η δική τους θητεία στην ΔΕΘ. Και είμαστε σε μια φάση που αυτή την περίοδο τεχνικά οριμάζουμε τα τεύχη προκειμένου να βγούμε σε δημόσιο διαγωνισμό για ένα δημόσιο έργο πλέον. Θυμίζω ότι δεν θα γίνει το έργο όπως είχε ξεκινήσει και συζητιόταν στην πόλη και από τη ΔΕΘ φυσικά, αλλά και από την πολιτεία, αλήθεια είναι, τα προηγούμενα χρόνια ως μια παραχώρηση που θα έφερνε και το κομμάτι το κατασκευαστικό. Αλλά πρόκειται για μια παρέμβαση κρατική αμυγός, δηλαδή το κράτος θα επιδοτήσει επί της ουσίας την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, προκειμένου να μπορέσει να το αξιοποιήσει η ΔΕΘ στο μέγιστο εμπορικό της.
Χρονοδιαγράμματα υπάρχουν?
Ναι, προφανώς υπάρχουν διαγράμματα. Ήδη καταρχήν αυτές τις μέρες θα γίνει μια ρύθμιση προκειμένου να γίνει προσαρμογή του νέου κατασκευαστικού σχεδίου με το αντιδοτικό κομμάτι της εκθέσεως. Και από εκεί και πέρα θέλουμε μέσα στην άνοιξη να έχουμε οριμάσει τα τέθη, ούτως ώστε να κάνουν διαγωνισμό για τον κατασκευαστή. Και αυτό το πράγμα ήθελα να πάρει τη διαδικασία στους χρόνους που απαιτείται για ένα δημόσιο έργο.
Ναι, τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι βλέπω μακριά, αλλά έχουμε έναν ορίζοντα πότε ξεκινούν και πότε ολοκληρώνονται οι εργασίες?
Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι αυτά τα έργα δεν πρόκειται για μικρό έργο. Πρόκειται για να ξεπεράσει 120 εκατομμύρια.
Ναι.
Και μάλιστα πρέπει να εναρμονιστεί και με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της επιχείρησης, γιατί η ΔΕΘ είναι μια δυναμική εταιρεία. Δεν πρέπει να βρούμε ένα ρυθμό ούτως ώστε αυτό να γίνει με έναν τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία της επιχείρησης. Άρα λοιπόν το πρώτο μεγάλο βήμα θα είναι η διακήρυξη του τεύχους, που θέλουμε αυτό να γίνει μέσα στον Απρίλιο, μέσα στον Μάη maximum, προκειμένου να μπορέσει να οριμάσει η διαγωνιστική διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε γρήγορα εργολάβο και δεν έχουμε προσφυγές, καταλαβαίνετε, σε τέτοια διαγωνιστική διαδικασία.
Τα γνωστά, ναι.
Ακριβώς. Αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε προσφυγές, θέλουμε το 26 να έχουμε τον προσφυγό ανάδοχο, ο οποίος επί της ουσίας θα πάρει εκείνη την περίοδο που θα προκύπτει και από τα συμβατικά τέτοια, προκειμένου να φέρει, να οριμάσει τις οριστικές μελέτες της εφαρμογής, ούτως ώστε να ξεκινήσει το έργο. Πάντως παράλληλα γίνονται και άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι τακτοποιούνται θέματα ιδιωτικά, τακτοποιούνται θέματα τα οποία θα τα βρει μπροστά του έτσι ως εργολάβος. Συν επίσης ότι μιλάμε για δύο έργα επί της ουσίας. Μιλάμε για το κομμάτι το κατασκευαστικό που αφορά τα κτίρια, και μιλάμε όμως και για το κομμάτι του περιβάλλοντος χώρου, που εκεί πλέον σε συνεργασία με το Δήμο και με την Περιφέρεια θα προχωρήσουμε σε μια παρέμβαση, η οποία επί της ουσίας θα είναι και το στίγμα της συνολικής παρέμβασης. Γιατί δεν θα ότι μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος θα είναι ανοιχτός, θα είναι πράσινος, θα είναι φιλικός προς τους πολίτες και δεν θα θυμίζει τίποτα τη σημερινή κατάσταση.
Και πώς θα επηρεαστεί η λειτουργία της έκθεσης όλο αυτό το διάστημα που θα γίνεται η ανάπλαση?
Αυτό είναι μία από τις προκλήσεις του νέου management, οι οποίοι έχουν την εμπειρία. Συζητάμε διάφορες προτάσεις. Νομίζω όμως ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή, ούτως ώστε να μην επηρεάσουμε ουσιαστικά τα έσοδα της εταιρείας. Υπάρχουν τρόποι. Νομίζω ότι όλοι βιώνουμε πλέον την αλλαγή της φυσιογνωμίας που γίνονται στα επαγγελμάτα, ακόμα και στις εκθέσεις, ακόμα και στα συνέδρια τα οποία πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο. Θυμίζω επίσης, για όσους ξεχνάνε, ότι στην περίοδο του COVID, αν θυμάστε, ο εκθεσιακός, η εκθεσιακή οικονομία δεν σταμάτησε παρεπιπτόντως. Βρήκε όμως τρόπο να προσαρμοστεί. Βέβαια, τώρα είμαστε σε άλλη μέρα, είμαστε σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Θεωρώ όμως ότι το management θα βρει τρόπο ούτως ώστε να κρατήσει ενεργές τις εκθέσεις τις οποίες πραγματοποιεί σαν εταιρεία.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα πολύ γρήγορα, έχουμε και άλλα θέματα όπως το στρατόπεδο Γκόνου, αλλά πριν πάμε σε αυτό, υπάρχει το ζήτημα με την Μαρίνα στην Καλαμαριά.
Τι ζήτημα υπάρχει?
Υπάρχει το θέμα ότι έχουμε αντιδράσεις και καταλαβαίνουμε ότι το υπερταμείο διαχειρίζεται δημόσια περιουσία μέσω της πολιτείας. Να γίνεται, να υπάρξει μια εξυγίανση ΔΕΚΟ, να αξιοποιηθούν ακίνητα, να αξιοποιηθούν εκτάσεις, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γυρίσουν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, έτσι δεν είναι?
Όταν μιλάμε για εξυγίανση και αξιοποίηση, εκεί γυρίζουν αναγκαστικά. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχουμε κάποια διαμάχη με κάποιον. Θέλω να πω ότι το ακίνητο αυτό ανήκει στην ΕΤΑΒ και άρα έχει σφερθεί στην ΕΤΑΒ μέσα από την ελληνική δημοκρατία, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής οικονομίας, προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Άρα νομίζω ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι να τηρήσουμε κατά γράμμα τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΤΑΒ και απέναντι στην ελληνική δημοκρατία, ούτως ώστε αυτό να πάρει μια υπεραξία. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να βλέπει στην περιοχή που ζει αυτή την εικόνα, η οποία δεν συνάδει με τίποτα με την υπόλοιπη ανάπτυξη που έχει η περιοχή. Άρα θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε έχουμε ήδη έναν διαγωνισμό σε εξέλιξη. Νομίζω ότι η αγορά άλλη μια φορά θα δείξει το ενδιαφέρον της, προκειμένου να έρθει να καταθέσει προσφορές, ούτως ώστε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή και δυναμική διαδικασία προς όφελος, πάλι επαναλαμβάνω, της ελληνικής δημοκρατίας και της τοπικής κοινωνίας, και να δούμε και επιτέλους να ξεκολλάει ο τόπος από αυτή την στασιμότητα που έχει επέλθει εκεί, ούτως ώστε αυτό το πράγμα να αποτελεί ένα κακό παρελθόν, το οποίο δεν συνάδει με τίποτα με τις προτεραιότητες που έχουν και οι πολίτες που ζουν εκεί πέρα, γιατί έχουν να παίρνουν υπεραξία οι διοκτησίες τους, παίρνουν αξία οι επιχειρήσεις τους. Άρα νομίζω η ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού τέτοιου επίπεδου θα είναι προς όφελος κυρίως των πολιτών που ζουν στην περιοχή.
Βέβαια, ο Δήμος Καλαμαριάς έχει άλλη άποψη, και όχι μόνο ο Δήμος. Ο Δήμος ερωτήσεις στην Βουλή
υπάρχουν.
Έχει μια άποψη,
η οποία όμως δεν συνάδει με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την ανάπτυξη των υποδομών. Δηλαδή δεν έχει την εμπειρία να αντιληφθεί την ανάγκη να προχωρήσει παρακάτω αυτή η αξιοποίηση του συγκεκριμένου σημείου. Άρα νομίζω ότι μιλάνε ο καθένας, ξέρετε, όπως και εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη πώς θα διαχειριστώ τα σκουπίδια σε μια δημοτική οντότητα. Έτσι θεωρώ και ο Δήμος Καλαμαριάς δεν έχει την εμπειρία να αντιληφθεί πώς αξιοποιούνται τα asset, πότε τα αξιοποιείς τα asset, με ποιο τρόπο, με ποια μεθοδολογία. Αντιθέτως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς ήρθαμε και προσαρμόσαμε τις απαιτήσεις που έφερε η Δημοτική Αρχή στο τεύχος το οποίο είναι στη δημοσιότητα, με έναν τρόπο πολύ καθαρό, τιμώντας και μάλιστα ασπάζοντας και τις αγωνίες που είχαν σε 2-3 σημεία, τα οποία όμως αποδείχθηκε ότι είχαν και δίκιο και νομίζω ότι δεν επηρεάζει καθόλου τη φυσιογνωμία του διαγωνισμού μας. Άρα εμείς αυτό δείξαμε γρήγορα τα ανακλαστικά, ασπαστήκαμε τις προτάσεις του Δήμου και είναι μέρος των τευχών που έχουν δημοσιευθεί.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, από αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να αφήσουμε τη διαδικασία να εξελιχθεί με ηρεμία, ούτως ώστε κάποια στιγμή αυτή η εικόνα εκεί που δείχνει μια παραμελημένη εικόνα, μια εικόνα εγκατάλειψης ενός πάρα πολύ όμορφου σημείου, πρέπει και να προχωρήσουν παρακάτω και να αλλάξει.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώην στρατόπεδο Γκόνου, διαβάσαμε ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τι σημαίνει αυτό για το χρονοδιάγραμμα?
Σημαίνει ότι το τέλος του μήνα έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση, που είναι και η τελική φάση της κατάθεσης προσφορών από τα επενδυτικά σχήματα. Έχουμε τελειώσει με αρκετές διαδικασίες ορίμασης. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, λοιπόν, αυτό το μήνα θα γίνει επί της ουσίας, να στείλουμε την πρόσκληση στα επενδυτικά σχήματα, ούτως ώστε να καταθέσουν τη δεσμευτική τους οικονομική προσφορά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι προς το τέλος του Μαρτίου, αρχές Απριλίου, μπορεί να έχουμε και τον προσωρινό ανάδοχο, σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποια λειτουργική ή κάποια άλλη διαδικασία που να κολλήσει τον διαγωνισμό, που δεν προκύπτει τέτοια κατάσταση. Και θεωρώ ότι πολύ σύντομα, εφόσον θα έχουν προσφέρει έναν άδοχο, θα πάρει και μια άλλη δυναμική όλο το project, καθότι αυτός που θα προκύψει ως τελικός ανάδοχος θα παρουσιάσει και τον business plan για την ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά μας, πρέπει και εμείς, η ΓΕΟΣΕ, ανήκει το οικόπεδο, αλλά και η πολιτεία και η περιφέρεια κυρίως, να σχεδιάσουμε το πώς αυτή η περιοχή θα αναπτυχθεί, χωρίς να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη συγκοινωνία και προς την πόλη, αλλά και στις ευρύτερες και στις όμορες περιοχές. Και αυτό το πράγμα να αποτελέσει πραγματικά παράδειγμα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας προς όφελος πάλι της τοπικής οικονομίας, γιατί και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα αναπτυχθούν υποδομές που θα διευκολύνουν επί της ουσίας τις εμπορικές δραστηριότητες ευρύτερα της περιοχής. Άρα νομίζω ότι είναι για μας μια αφετηρία για να δείξουμε ακριβώς πώς αξιοποιούμε τέτοιου τύπου asset του ελληνικού δημοσίου.
Και επειδή μιλούμε για asset είναι και τα λιμάνια μας. Και ένα από τα λιμάνια τα οποία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο Μακεδονίας και Θράκης είναι και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, κύριε Σταμπουλίδη.
Ναι, είναι τρία λιμάνια στη σειρά που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι της Αλεξανδρούπολης, είναι της Καβάλας και φυσικά της Θεσσαλονίκης, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι σε ιδιωτικό management. Και της Καβάλας, το κομμάτι των εμπορικών είναι σε ιδιωτικό management. Εμείς δεν θέλουμε να μείνει πίσω η Αλεξανδρούπολη, γιατί αυτή η περίοδο νομίζω τάφερε έτσι η ζωή που το ώστε να αποτελεί πραγματικό κόμβο που οφείλουμε να επενδύσουμε και σε υποδομές και σε υπηρεσίες. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο και φιλόδοξο σχέδιο όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών που θα συνδέσουν την Αλεξανδρούπολη με την Ανατολική Ευρώπη και μάλιστα είναι και ενταγμένο στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό εμείς οφείλαμε και κάναμε και είμαστε πολύ πολύ κοντά στο να παραδώσουμε τις υποδομές οι οποίες αλλάζουν επί της ουσίας τη δυναμική που έχει το λιμένας. Θυμίζω ότι ολοκληρώνουμε αυτή η περίοδο την εκβάθυση ενός πολύ μεγάλου σημείου στο λιμένο και ώστε να μπορούν να προσελκύουν μεγάλα πλοία. Και παράλληλα τελειώνει ο δρόμος που συνδέει το λιμάνι με την Εγνατία Οδό. Δηλαδή εμείς αυτά θα τα έχουμε τελειώσει μέχρι 30 Ιουνίου του 2026, θα έχουν παραδοθεί στο λιμένα, ώστε οι εσωτερικές του υποδομές να είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο ικανές να μπορέσουν να αποτελέσουν πραγματικό διάβλο επικοινωνίας και ανάπτυξης φυσικά, μεταξύ αυτού που θα επιλέξουν το λιμένο της Αλεξανδρούπολης για να συνδέσουν την διεθνή δραστηριότητα με την βόρεια Ανατολική Ευρώπη.
Άρα στην ουσία μιλούμε. Ναι, ναι, παρακαλώ.
Μιλάμε για έργα που ξεπερνάνε τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Επαναλαμβάνω, θα παραδοθούν 30 έτη του 2026, που σημαίνει μετά ότι έχουμε να κάνουμε και άλλη δουλειά. Έχουμε να αναπτύξουμε υπηρεσίες στο λιμένα. Και σε αυτό πάνω εργαζόμαστε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο θεσμικός που η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλία να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα λιμάνια και με τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται. Άρα αυτό θα το δούμε το πρωί να φιλιάς θα προστατήσει στην μεταρρύθμιση που απαιτείται. Και από την πλευρά μας ως υπερταμείο θέλουμε να έχουμε σε μια κοινή εικόνα όσον αφορά την ανάπτυξη τόσο το λιμένα όσο φυσικά και το αεροδρόμιο. Θυμίζω ότι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης είναι στο capacity plan του υπερταμείου, ούτως ώστε αυτά τα δύο να αποτελέσουν επί της ουσίας με ένα δυναμικό hub για την ανάπτυξη της περιοχής.
Άρα στην ουσία, κύριε Σταμπουλίδη, για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας, μιλούμε για τρία στοιχήματα, τρεις προκλήσεις στην ουσία και για την κυβέρνηση και για την πολιτεία σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος.
Ναι, μιλάμε, οι προκλήσεις οι οποίες όμως πλέον δεν είναι θεωρίες, δεν σχεδιάζονται τώρα, έχουν σχεδιαστεί, ναι. Είμαστε στη φάση υλοποίησης. Επαναλαμβάνω, ο Γκόνος, ο οποίος σοφώς η κυβέρνηση αποφάσισε μαζί με τη ΓΙΟΣΕ να το εντάξει στο πρόγραμμα εθνικών στρατηγικών έργων. Με αυτό το αποτέλεσμα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε εμείς το know-how που έχουμε στην αξιοποίηση των ακινήτων και φυσικά την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού πλάνου. Άρα, ο Γκόνος θα έχουμε, όπως είπα, μέσα στην άνοιξη εξελίξεις. Το δεύτερο που έχει να κάνει με την Αλεξανδρούπολη είναι πολύ μεγάλο. Άρα, θεωρώ ότι χρειάζεται μια σοβαρή υλοποίηση του σχεδίου το οποίο έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε. Και προφανώς οι υποδομές σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί θυμίζω ότι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ιγουμενίτσα έχουμε την παρουσία μας σε περισσότερα από ένα σημεία, είτε πρόκειται για την ανάπτυξη της Καβάλας του λιμένα, είτε πρόκειται ακόμα και για τη Θεσσαλονίκη, με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ένα ποσοστό στο λιμάνι και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί η προβλήτα, η κατασκευή της προβλήτας, είχε φέρει μια δυναμική επίσης καινούργια στο λιμάνι. Άρα λοιπόν συνολικά αυτά τα οποία είχαν σχεδιαστεί την προηγούμενη περίοδο είναι σε φάση υλοποίησης.
Μάλιστα, κύριε Σταμπουλίδη, πολλά θέματα, πολλά τα έργα. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να τα συζητήσουμε. Αλλά στην πορεία, ούτως ή άλλως, θα παρακολουθούμε και το χρονοδιάγραμμα.
Προφανώς, για να
και
δούμε
θα επανέλθουμε. Ακριβώς, ναι, ναι.
Να δούμε και αυτούς οι οποίοι θα επενδύσουν σε αυτά τα project. Βεβαίως. Να δούμε ακριβώς πώς θα δημιουργήσουν τη δική τους δυναμική. Γιατί μιλάμε μόνο για ιδιωτικά κεφάλαια. Άρα θεωρούμε ότι αυτό θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και στα θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία, δηλαδή στην ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, αλλά και την αναμόχλωση κεφαλαίων προκειμένου να γίνουν επενδύσεις στα συγκεκριμένα σημεία.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
Ξέρω,
ήταν μαζί μας ο κύριος Πάνος Σταμπουλίδης, αναπληρωτής, διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου.